Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cvolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë tërheq vërejtjen për mos respektim të masave mbrojtëse kundër koronavirusit. Bien kërkesat për blerje të patundshmërive në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë thot se qytetarët në shumë raste nuk janë duke i respektuar masat mbrojtëse kundër koronavirusit. Korrespondenti Arton Kornshevci ka biseduar me disa të moshuar në rrugët e Prishtinës për të kuptuar nëse ata janë të friksuar në këto kohë dhe se cilat janë arsyet e daljes së tyre në rrugë. I dëgjojmë bashkë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë në vazhdimsi është duke bërë thirrje që qytetarët të respektojnë masat mbrojtëse kundër koronavirusit. Por jo të gjithë qytetarët po i respektojnë rekomandimet të dhëna nga Instituti Shëndetësor dhe institucionet e tjera në Kosovë. Qytetarët e shtyrë në moshë, që si thuhet janë më të rrezikuarit nga virusi, shihen në vende të ndryshme duke ecur madje edhe pa masa mbrojtëse. Zenela Jeti, qytetar nga Prishtina, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk është mirë që personat në moshë në këtë kohë të pandemisë të dalin në rrugë. Por ai thot për vete e ka të detyrueshme ecjen.
Apo keni frikë kur po dilni?
Jo, s'do dal me kod caktuar, të shkojmë caktuar, s'kam problem. Sa rrezikon për zdan njëmë sidomos për 10 vjet.
Jo, pse keni dal?
Jo, dasë do të më ecë pas ka ekzamen në lëviz.
Meremia, e cila është 60 vjeçare, thot se është e kujdesshme kur del në rrugë dhe se daljet i ka me arsye.
Po është rrezik. Po sigurisht mund atë njëmë, ana.
A keni kohën e?
Unë me arsye. Mersi, po te mirë kem të shkoj.
Gjafer Rama, 61 vjeç, i ulur pranë sheshit Nëna Terezë në Prishtinë, me maskë në fytyrë, thotë se nga të gjithë njerëzit duhet të respektohen rekomandimet e institucioneve, e sidomos personat e moshuar.
Ovaj duhet me rejtë ma shumë shty, gjeneratat e jetra.
Një qytetare tjetër, 70 vjeçare, cila po este mendimin e patericave në sheshin Skënderbe, tha se ka dal në rrugë për disa nevojat e saja.
A me ndoni që është rrezik për ju me lëviz kështu në për rrugë?
Ashtë.
A tërë pëse keni dal?
Ishe me pun. Vot, duhet me najtë më randa ma tepër edhe një ditë dhe i shtatë për më shuat pak.
Ca vjetë që jeni?
70.
67 vjeçari Gjavit Gashi, me masa mbrojtëse nga virusi, dorza dhe mask, tha për Radio Evropa e Lirë se ka dal në rrugë në kohën kur e ka të caktuar nga institucionet për televizor.
Kur s'mon e din, këtë verë është kur do të eliminohet.
E ju për veti, ja, për këni frikë, që po dilni?
Sigurisht se po, mirë po, me masa mbrojtëse, për na, po dalë me maske, me dorza, po shuzëm që të kohën. Duhet me i përmbajtë ty në regullat Ministrisë Shëndetësisë.
Jo vetëm personat e moshuar, por dhe gjenerata më të reja, shihen në rrugët të Prishtinës dhe pa masa mbrojtëse. Albani foli para mikrofonit Radios Evropa e Lirë pas një bisede që pati me policinë e Kosovës, të cilët i bën vrejtje për mungesën e masave mbrojtëse.
Si jam që të unë në vrejtje, dalë.
Policia ju nale pak ma e reqeta?
Ja, letër njeftimi, ndërës dhe të nekni, së më kanë orë kërë e raport. Ja, thot, dhe njerë, thot vrejtje, hanë.
Se nuk ke marrë të dorëzat edhe
marrë? Po së në gjesë kërë mërë, që me në gjitë, pa e se rrënë kje.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë të rreqin vrejtjen se masat për parandalimin e përhapjes se pandemisë e koronavirusit mund të shtohë nësë ato ekzistuese nuk hiqen në rast se qytetarët dhe bizneset nuk respektojnë regullat e parapara. Rënja dhe pastaj ngritja e numrit të prekurve me koronavirus në Kosovë, sipas zyrtarëve shëndetësor, është një indikacion që mund të shtyjë autoritetet të mos zbusin masat për lëvizjen të lirë të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Cilat janë vendet me rritjen më të madhe të dhunës në familje në botë? Pse një vendim i gjykatës evropiane ka lëvizur themelet e bashkimit evropian? Apo cila është historia një sirianit që ka mbetur për javë të rënë në një spital në Kosovë? Këto dhe shumë tekste, infografika e rrëfimet e tjera i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Donë se si pas profesionistëve shëndetësor, bërja testeve serologjike që tregon nëse një person ka qenë infektuar me koronavirus, po konsiderohet proces shumë i nevojshëm, një test të tillë nuk po e bën sektori publik. Disa laboratore private sapo kanë nisur të kryejnë teste të tilla, u është ndërprer veprimtaria nga ana e autoriteteve. Ollësiti sjell Ariana Kasapolli.
Sektori publik i shëndetësisë në Kosovë ende nuk ka filluar të bëjë teste serologjike në bazë të të cilave mund të vërtetohet nëse një person e ka pasur koronavirusin. Testet e tilla janë të rëndësishme për të përcaktuar shkallën e imunitetit ndaj sëmundjes COVID-19, e cila shkaktohet nga koronavirusi i ri, posaçërisht personat që nuk kanë shfaqur simptoma. Por Besim Nuhiu, një qytetar nga Prishtina, thot se këtë test ai ka arritur ta bëjë në një laborator privat.
Para një kohë e kom bo testin me gjak për me dit a e kom pas koronavirusin. Kom rezultu negativ. Më ndër i kur kom dash me bo familjarve, nuk ka pas mundësi se procedura ndërpëj.
Laboratori privat Avicena në Prishtin, për mes një njoftimi në web faqe, njofton se është furnizuar me teste për detektimin e COVID-19 dhe se kapaciteti i testeve është 50 në dit me një qmim prej 20 eurosh. Testi që përdoret si pas këti njoftimi është testi shpejt dhe preciz, kromatografik për detektim të antitrupave të krijuar nga koronavirusi. Radio Evropa e Lire ka kontaktuar këtë laborator, por njëri nga numrat kontaktues ku thuhet se mund të caktosh termin për test ka qeni paqasshëm, kurse në numrin tjetër thanë se nuk bëjnë teste të tilla. Pronari i laboratorit Avicena në Kosovë, Driton Shuki, në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se më datën 3 prill të këtij viti ka pranuar licencën për import të pajisjeve medicinale nga Agjencia e Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale. Ai ka thënë se laboratori nuk ka filluar ende me testimin e këtyre testeve, vetëm ka publikuar lajmërimin e këtij testi për mënyrat se si bëhet ky test dhe saktësinë e tij. Ai përmes postës elektronike tha se Avicena në Kosovë është në pritje nga Ministria e Shëndetësisë që do të tërheqë pezullimin e përkohshëm të përdorimit të rapid testeve për COVID-19, thuhet në përgjigjen. Në Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë, thonë për Radio Evropa e Lirë se asnjë laboratori nuk i është dhënë leja nga ky institucion që të kryej çfarëdo testi në ndërlidhjen me COVID-19, meq nuk dihet se nga i marrin testet dhe sa të sakta janë ato. Por sa janë testet serologjike të domosdoshme, pacientët e shëruar nga COVID-19 supozohet se janë imun ndaj koronavirusit. Gjithnjë e më shumë vende në botë janë duke u kushtuar rëndësi testeve serologjike